Audiovizuālā māksla Latvijā. Veidošanās nozīmīgākie mākslinieki un darbi. Tradicionālo vizuālās mākslas robežu pārkāpšana ar starpnozaru eksperimentiem aizsākās padomju okupācijas pusoficiālo un neoficiālo mākslas notikumu vidē 20. Gadsimta 70. Gados. Vizionāra poetiskā domāšana tēlotāju mākslas un dizaina starpzonā izpaudās iesaistot kinētiskus elementus, gaismu un skaņu, piemēram, tādās izstādēs kā Svētki 1972. Gadā un Forma krāsa dinamika 1978. Gadā. Andra Grīnberga performancēs, kas gan notika samērā šaurā domu biedru lokā, dažādas ritualizētas darbības tika atdzīvinātas ar mūziku un dzeju. Vairāki daļēji neformāli avangarda mūzikas pasākumi 1978. un 77. Gadā, ko inicēja multimediju mākslinieks Hārdijs Lediņš un mūziķis Boris Avramets, iekļāva happeningu elementus. Hārdija Lediņa vadītās eksperimentālās diskotēkas lektorija apvienoja izglītojoši izklaidējošo mūzikas repertuāru ar dzejoļiem, muzikālām improvizācijām, diapozitīvu slaidu projekcijām un tam līdzīgi. 1982. Gadā Hārdijs Lediņš kopā ar Juri Boiko izveidoja nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīcu, starpdisciplināru grupu, kas rīkoja performances un akcijas, izdeva vairākas mūzikas albumus un tamlīdzīgi iesaistot māksliniekus, mūziķus, aktierus un citu radošo profesiju pārstāvjus. Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca darbojās ārpus nozaru profesionālajiem rāmjiem, apturot arī literatūras un arhitektūras jomas. Darbnīcā tika radīti sekojoši darbi. 1988. Gadā video akcija Cilvēks dzīvojamā vidē, 1987. Gadā video darbi Pavasara tecīla un Aizberga ilgas vulkāna sapņi, 1988. Gadā Pavasara sekvences, 1989. Gadā Ābeļziedi, multimediālais cikls doktoro Enesera binokulāro deju kursi muzikāli un vizuāli performatīvās norises pirmajā un otrajā aptuvenās mākslas izstādē, kas norisinājās attiecīgi 1987. Un 88. Gadā, kā arī meditatīvo akciju cikls gājienu uz Bolderāju, kas norisinājās no 1980. Līdz 87. Gadam. Video māksla, kuras attīstība sekmē nebijuši sajūtu restaurēšanas darbnīcas aktivitātes, Latvijā aizsākās kā akciju un performanču dokumentācija, absorbējot impulsus gan no mākslas, gan no kinovides. 1986. Gadā tika dibināts Rīgas videocentrs, starptautiskā kinocentrs un kinofórums Arsenāls. To paspārnē izveidojās multimediju centrs, kas 1990. Un 91. Gadā organizēja divus franču latviešu videomākslas festivālus, bet no 92. Līdz 94. Gadam trīs Francijas Baltijas videomākslas festivālus. Kultūras un mākslas projekta NOS rīkotais IGDS festivāls Ūdens gabali, kas norisinās kopš 2001. Gada, un uzkrātā videomākslas kolekcija turpina popularizēt kustīgo attēlu māksliniecisko potenciālu. Šo jomu dažādoja un stimulēja digitālo tehnoloģiju ienākšanu kopš 90. Gadu vidus un iespējas profesionāli apgūt jauno mediju mākslu Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļā. Attīstība mūsdienās nozīmīgākie mākslinieki un darbi. Video instalācijas sāka izplatīties laikmetīgajā mākslā 90. Gados, pievēršoties laika un telpas attiecībām, dažādu materiālu transformācijām, medija metaforiskās valodas iespējām un tam līdzīgi. No šādiem darbiem jāpiemin 1990. Gada Jura Baikovs Salspūtēs, 1992. Gada Induļa Gailāna Saules līgzda, Anitas Zabiļevskas darbi piecas vienādas ainavas 1994. Gadā un Austrumi, Rietumi, Dienvidi, Ziemeļi 1996. Gadā. 1999. Gadā Ojāra Pētersona Oranžais stāsts, 2001. Gadā Kristapa Ģelža, Nekā personīga un citi darbi. Televīzijas vara kā galvenā tēma, kas ļauj pat transformēt bezvajumtnieku mediju zvaigznē, aplūkota Ginta Gabrāna ilgtermiņa projektā Stariks, kas pārstāvē Latviju Sanpaulu bienālē 2004. Gadā. Vairākas izstādes, piemēram, Tauki 1999. Gadā, Cilpa 2000. Gadā un Two Show 2003. Gadā, demonstrēja video instalācijas kā starptautiskās laikmetīgās mākslas ainas neatņemumu sastāvdaļu. Digitālajai video mākslai īpaši konsekventi pievērsušies grupas F5 dalībnieki – Ieva Rubeze, Līga Marcinkeviča, Mārtiņš Ratneks, Ervīns Broks un Fēliks Zīders, kuru gan kolektīvi, gan arī individuāli radītajos darbos sadzīvo seriāla sapņu loģika, zinātniskas mistifikācijas un interaktīva agresijas apspēle. Šeit pieminam tādi darbi kā un citi 1999. Gadā, Bloody TV 2000. Gadā, Abrakadabra 2001. Gadā, Baudi jauko nakti 2002. Gadā, Tumsa spūdze 2005. Gadā un citi darbi. Katrīnas Neiburgas fascinējošā ikdienības poetizācija video darbā Solitude 2007 tika novērtēta ar pirmo purvīšu balvu. Skaņas un attēla iespējas izmantots arī Antas Pences un Ditas Pences, Evelīnas Deičmanes, Majas Kuršēvas, Daces Džeriņas, Kristapa Epnera, Ģirta Korpa, Kriša Salmaņa un citu mākslinieku darbos, kas interpretē dažādus eksistenciāli būtiskus personisko un kolektīvo atmiņu aspektus, jēgpilnas dzīvošanas stratēģijas, rituālus un tam līdzīgi. Eksperimentālu skaņas, skulptūru un audio-vizuālo instalāciju veidošanā īpaši specializējies Valdemārs Johansons. Tipisks 20. Gadsimta 90. Gadu vidus un otrās puses fenomens bija mākslas biroja Open multimediālie daļai sociāli kritiskie, bet arī izklaides industrijai pietuvinātie projekti apvienojot tehnomūziku, alternatīvās modes šovus, laikmatīgo mākslu un līdzīgus projektus pamestās fabriku un noliktavu telpās. Open projekti Tēja scēne, jeb Tishroom 2000. Gadā un Subversija pilsēta vidē 2001. Gadā ar dažādiem performatīviem paņēmieniem apspēlēja komercijas, eksploatācijas un patērnieciskuma problēmas. Filmu studija Lokomotīva dokumentē tā saucamo mazo cilvēku mūsdienu pasaulē, producējot televīzijas raidījumu sēriju. Pie citām iniciatīvām minams DJ un multimediju mākslas projekts Varka Krūd, dzēnieka Sergeja Timofeja un domu biedru organizētā starp nacionālā literātu grupa Orbīta, kas iesaistījās arī elektroniskās mūzikas, interneta, multimediju un citos pasākumos. 1996. Gadā Rasas un Raita Šmitu, Jāņa Garanča, Arvīda Alkšņa un citu dibinātājs elektroniskās mākslas un mediju centrs Elab izvērsa komunikatīvus projekts internetā, to izmantojot kā jaunu telpu radošai pašizpausmei un mākslas projektu realizēšanai. 2000. Gadā Elab pārtapa par jauno mediju un kultūras centru RIXC, kas turpina nodarboties ar mediju teorijas izpēti, apmācības programmu, radošo darbnīcu, starptautisku starpdisciplināru izstāžu un konferenču rīkošanu, pievēršot īpašu uzmanību dažādiem mākslas un zinātnes mijiedarbības aspektiem, ilgtspējīgas attīstības un ekoloģijas tēmām. Šeit jāpiemin festivāls Māksla plus komunikācija, mākslas un atjaunojumās enerģijas tehnoloģiju tīkls Renewable Network, kā arī augu komunikācijas projekts Runā ar mani. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio pirmā kanāla producente Ieva Zeiza.